Assalomu alaykum aziz birodarlar, azizlar. Bizga ma'lumki, eski ahdda egamiz kuni yoki najot kuni uzoq muddatni bildirsa ham, yaxlit bir voqea sifatida tasvirlanadi. Payg'ambar bashoratlarida Rabbimiz ikki marta kelishi haqida hech narsa deyilmagan. Ammo biz yangi ahd, eski ahdni qayta talqin qilib berishi haqida gaplashgandik va unga ko'ra ruh davri hamda Masih xushxabarini e'lon qilish davri egamiz kunining bir qismi sifatida namoyon bo'lishini aytib o'tgan edik. Bu narsani Isoning o'zi Yuhanna kitobining 14 va 16 boblarida hamda Luqo kitobining 24 bobida hamda Xavorilar kitobining 1 boblaridagi shogirdlari bilan suhbatida tasvirlab bergan edi. U azob chekishi, ketishi, so'ng esa qaytib kelishi kerak edi. Demak, payg'ambar bashoratlarida hodisalar umumiy aytib o'tilgan. Ularda asosan Xudoning najot ishlari natijasi tasvirlangan bo'lib, to'liq tafsilotlar keltirilmagan. Voqealar sodir bo'lib borar ekan, ularning ba'zilari shogirdlarni hayratga soladi. Ularning bir qismini ular oldindan bilishlari kerak edi. Boshqalari esa Xudoning vahiysi orqali ularga ochib berilib borardi. Demak, Iso birinchi bora kelganda eski ahd davri yakunlangandi. Chunki unda yangi ahd mujassam edi. Shunga qaramay, yangi davr boshlangan bo'lsa ham, eski davr ham hozircha davom etyapti. Ya'ni, hozir ikki davr bir-biri bilan tutashgan payt. Boshqacha qilib aytganda, oxirgi kunlar kelgan, lekin hali kelib bo'lgancha yo'q. Bu biz masihiylarning najotga erishishimizga o'xshaydi. Ya'ni, imonli najot topgan bo'lsa ham, hali najot topishni kutib yashaydi. Iso kelganida u eski davrga qarshi chiqadi, chunki u eski davrni vayron qilish uchun bosib oladi. Qarshi chiqqani sababli Isoni rad etishadi va u azob chekib o'ladi. Masihning Xudoning xizmatkori sifatida azob chekishi xushxabarning yuragida yotadi. Masih tanada bo'lgan paytda azob chekishi orqali eski davr bosib olingandi. Endi xushxabar vaz qilinganda Masihning azob chekkani e'lon qilinadigan bo'lsa, mana shu xushxabar orqali Masih eski davrni bosib olishda davom etadi. Masihning tanasi sifatida jamoat ham azob chekadi. Chunki Masih o'z jamoati orqali eski davrni ishg'ol etadi. Masihning qayta tirilishi ta'siri pinhon qoldi. Bu hodisaning qanchalar muhimligini Masih qayta tirilganda shogirdlariga ko'rinishi to'liq izhor etolmaydi. Bu hodisa tufayli sodir bo'lgan narsalar hali ko'zga ko'rinmasa-da, ular e'lon qilinishi kerak edi. Xavorilar faoliyatining kitobining 1 bobi 6 oyatdagi shogirdlar savollariga qaraydigan bo'lsak, ular Masihning qayta tirilishi ko'zga ko'rinadigan o'zgarishlarni olib keladi deb kutishgan. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.